Ýmislegt markvert gerðist árið 1973. Einn stærsti atburður ársins var auðvitað Vestmanneyjagosið sem hófst í janúar og stóð í 6 mánuði. Richard Nixon, forseti Bandaríkjana og Georges Pompidou, forseti Frakklands, hittust á leiðtogafundi á Kjarvalstöðum og þorskastríðið stóð sem hæst. Þetta árið sem Pablo Picasso lést, árið sem Ólafur Stefánsson handboltamaður fæddist og árið sem Seta var felld brott úr íslenska stafrófinu.
Þú ert að hlusta á Orðavorði og við erum Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Línberg Guðjónsdóttir. Í þættinum ætlum við að skoða bókstafinn Setu og sögu hans í íslenska stafrófinu. En við byrjum á því að velta fyrir okkur beygingu frændsemisorða.
Nafnorð beygjast á mismunandi hátt og þeim er skipt í flokka eftir því hvernig beygingin er. Og það sést oft á beygingunni hvers kyns orðið er. Orð sem enda á R í nefnifalli eintölu eru langoftast karlkyns, til dæmis hestur. Og þau sömu orð eru yfirleitt án beygingarendingar í þolfalli eintölu, til dæmis hest. Orð sem eru endingarlaus í nefnifalli og þolfalli eintölu og fleirtölu eru hvorugkyns. Land um land, lönd um lönd. Orð sem eru endingarlaus í nefnifalli og þolfalli eintölu en fá endingar í fleirtölu eru kvenkyns, til dæmis rós um rós, rósir um rósir. Og það eru fleiri svona reglur sem ná yfir stóran hluta nafnorða og beying því að einhverju leiti fyrirsjáanleg. En svo eru það undantekningarnar. Beying skyldleika orðana móðir, faðir, bróðir, systir og dóttir er óvenjuleg og það þarf að læra hana sérstaklega. Þau beygjast öll eins en þetta eru samt bæði karlkyns og kvenkynsorð. Þessi óregla veldur því að fólk leitar ómeðvitað í fyrirsjáanlegu reglurnar. Og þá getur faðir til dæmis fengið s-endingu í eignarfalli, föðurs, sem er frávik frá viðurkenndri beygingu þessara orða. Og þetta hefur íslensku mælandi fólk gert um aldir. Eiríkur Rögnvaldsson málfræðingur nefnir þetta í umfjöllun um breytingar frá fornu máli til nútímamáls og segir að í Reykjabók, einu helsta og elsta handriti Njálu frá því 1300, sé að finna orðmyndina föðurs. Í útgáfum á efni Reykjabókar sé þessu athugasemda laust breytt í föður, sem í samræmi við það sem telst rétt og gott mál nú til dags. Villan frá því þarnum 1300 hefur því verið leiðrétt. Annað frávik frá viðurkenndri beygingu skyldleika orðana er þegar orðin eru höfð óbeigð. Þau fá sem sagt venju samkvæmt endinguna UR í öllum aukaföllum eintölu, systir um systur, bróðir um bróður, dóttir um dóttur, móðir um móður. Það er mjög algengt að nefnifallsmyndin sé notuð í stað aukafalla. Faðir fær samt yfirleitt rétta UR endingu í aukaföllum, sennilega vegna hljóðvarpsins. A verður Ö í faðir um föður. Faðir fær bara í staðinn stundum S-endinguna í eignarfalli. Orðið móðir virðist samt líka oft fá eignarfalls S. Samsetta orðið stjúpmóðurs hatur er til að mynda að finna í orðalista frá 18. öld og á tímarit.is má finna nokkur dæmi um móðurs. Elsta dæmið er frá 1907 úr málfarspistli í Ísafold sem hefst svona. Lofsi þeim er það að gera að auðga tunguvora, blessað móðursmálið. Og svo innan sviga, þið þurfið ekki að vera apa með á því, eins og ekki megi segja móðurs alveg eins og föðurs. Og sá sem skrifar heldur áfram, auðga þau með haglega gerðum, smellnum og tungutömum nýjörðum. Það vildi ég að ég vissi hver hann er, hugvitsmaðurinn sem skapað hefur orðið að fóna. Hann virðist vera ánæður með sögnina fóna, en við förum ekki nánar út í það hér. Mörg dæmin um móðurs eru í umfjöllun barneignir, tenging móðurs og bars, stopna lífi móðurs og bars í hættu, en líka í öðru samhengi eins og þetta dæmi úr fréttablaðinu 2002. Sú kunnátta hefur gengið í ættliði, frá móður til móðurs. Örfá dæmi eru systurs, sem eignarfall eintölu af systir, og örfá dótturs. Það mætti kannski telja eðlilegra að faðir og bróðir fái stundum S í eignarfalli því það algeng eignarfallsending karlkyns orða. Og allmörg dæmi eru föðurs og bróðurs á tímarit.is. Öllu fleiri föðurs. Kvenkyns orð fá almennt ekki S í eignarfalli í viðurkendri beygingu. Í karlkyni eru endingarnar S og R mögulegar í eignarfalli eintölu en R og UR í kvenkyni. Hvorugkynsbeygingin einföldust en af beygingarendingum kemur aðeins til greina S í eignarfalli eintölu.
Bókstafurinn seta lætur ekki mikið yfir sér í íslenskum ritum á okkar tímum, en hann ekki að finna í íslenska stafrófinu. Hann sést fyrst og fremst í sérnöfnum, svo sem íslenskum eftirnöfnum, og auk þess orðin meira áberandi erlendum eftirnöfnum eftir að innflytjendum tók að fjölga hér á landi undir lok síðustu aldar. Það þó ekki svo að seta hafi aldrei verið í íslensku stafrófi. Í september á þessu ári, árinu 2023, eru 50 ár síðan ákveðið var með þingsályktun að fella hana niður úr stafrófinu. Það var vægast sagt umdeild ákvörðun og þeir sem óanæðastir voru með hana létu álit sitt óspart í ljós, til dæmis í blaðagreinum. Í margvíslegri umfjöllun var vísa til niðurfellingar setu og hún varð uppspretta háðs, ádeilu og uppnefna. Í blaðaviðtölum voru viðmælendur gjarnan spurðir hvað þeim fyndist afnám setu, jafnvel þótt viðtölinn snerist allt annað. Á alþingi var harkalega tekist á afnámið en engu að síður var þingsályktunar tillagan samþykkt. Við ætlum að fjalla afnámssetu, aðdragandan og átökinum hana af og til í orði af orði á þessu ári. Og í dag skoðum við stöðu setu í íslenska stafrófinu. Okkur kennt að íslenska stafrófið samanstandi af 32 bókstöfum. Þar á meðal eru allnokkrir sér íslenski stafir. Það eru svo kallaðir brottstafir, á, je, í, ó, ú og ufsilon í og auk þeirra samhljóðarnir þorn og eð. Heyrum íslenska stafrófið eftir Þórarinn Eldjárn. A, á, b, d, e, v, g, f, g, h, e, i, o, k, l, m, n, o, 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 p, eiga þar að standa hjá, r, s, t, u, v, f, næs, x, e, í, svo, þótt, næu, íslensk stafrófið. Það vill þannig til að íslenskt stafróf komið í staðal. Það gerðist árið 2004. Samkvæmt íslenska staðlinum 130/2004 íslenskt nútíma stafróf 32 stafir eins og fram hefur komið. En auk þess viðauki við stafrófið og í honum eru bókstafirnir C, Q, 2FV og Z. Það þýðir að stafsetningarreglur ná ekki til þessara fjögurra bókstafa en þeir tilheyra stafrófinu sem til dæmis þjóðskrá fylgir. Og þeir eiga sinn fasta stað í stafrófsröðinni. Aðrir bókstafir en þeir 36 sem hér eru nefndir tilheyra ekki íslensku stafrófi og því gerir til dæmis þjóðskrá ekki ráð fyrir þeim. Bókstafir hafa komið og farið í íslenska stafrófinu. Það virðist til dæmis ekki hafa þótt tiltökumál að hætta að nota C og Q og sennilega hefur alltaf verið lítil þörf fyrir 2FV. Öðru máli gegnir setu. Afnám hennar varð að bæði pólitísku bitbeini og tilfinningaþrungnu hitamáli sem var á allra vörum, ekki aðeins haustið 1973, heldur árum saman. Hún jafnvel ekki að öllu leiti horfin og þannig nafn Verslunarskóla Íslands til dæmis enn skrifað með setu. Ekki eru mörg ár síðan seta hætti að vera ráðandi í Morgunblaðinu og enn má stundum sjá hana notaða þar. Á síðustu árum hafa jafnvel birst skoðanagreinar í blöðum þar sem afnám setu harmað.
Árið 1782 kom út áhugavert lítið kver sem prentað var í Hrappseyjar prentsmiðju. Þetta litla kver hefur langt og nokkuð komist nafn. Það heitir hvorki meira en ég minna en lítið ungt stöfunar barn, þó ei illa stautandi, frá Hjarðarholti í Breiðafjarðar dölum, öðrum sínum jafningum sitt stöfunar hver sínandi sem eftir fylgir. Á titilsíðinni er bókstafurinn A, lístur með mynd af Evu og Adam sem standa nakin beggja vegna við skilningstréð sem höggormurinn vefur sig Þetta stöfunar barn sem 64 síður á lengd er eftir Gunnar Pálsson prest og prófast í Hjarðarholti í Dölum. Þetta skemmtilegt kver og Gunnar tilengar það biskupi og landfógeta með þessum orðum.
Þetta kver, svo lítið sem og barnalegt, en það á að vera barnalegt og vildi ég væri sem skildi, vill fyrst og fremst nöðsynlega detikýrast hans háeðla háæruverðu heitum herra biskupi Hannesi Finnsinni sem höfuð kirkjunar, manni alls lærdóms herra og læra í Skálholtsstifti og þar hjá sem nafntóguðum einum lagkænasta lærara svo utanland sem innan. Í annan máta gleðilega og skildulega hans velburðug heitum herra landfógeta Skúla Magnússinni sem ypparlegum lærdómselskanda og styrkjanda með orði og verki hvers oktor hér vildi hafa þá æru að minnast með skildugu þakklæti fyrir sig og sitt fólk. Þann tíð návista varð forðum auðið á hólum.
Tilengunin lengri en við látum staðanumið hér. Og kannski rétt að taka fram að oktor merkir höfundur. Höfundur tilengar hverið einnig hans eðla göfuheitum Magnúsi Ketilsinni síslumanni. Í inngangskabla til lesarans skýrir Gunnar hvernig bókin byggð upp og hvernig skuli haga lestarkennslunni. Hann tekur þar fram að hann skipti bókstöfunum í flokka og stafrósröðin skipti ekki öllu máli fyrir lestarkennsluna en það þínar registrum og vissu stafatölunar eins og þar stendur. Engu að síður hefst stafróskverið á tveimur stafrósvísum. Önnur á þessa leið.
A, B, C, D, E, F, G, upphaf stafrófs finnum, H, E, K, L, hygg ég sé, haft þeim jafnt í minnum, M, N, O, P, og svo Q, R, S, T, U, Vaf, sjáðu, X, I, Z, þotn, æ, þú, þekk og ösin skáðu.
Rétt að taka fram að Vaf innan svega í vísunni og Ö svo kallað gegnumstrikað Ö, eins og það sem notað í dönsku. Hinvísan svo þessi gamalkunna.
A, B, C, D, E, F, G Eftir kemur H, I, K L, M, N og einnig P Ætli Q þar stand X, Y, Z, H, I, Ö Alltaf rófið svo læst í erindin þessi lítil tvö.
Í þessari gömlu stafrófsvísu eru þuldir 27 bókstafir. Þarna vantar ýmsa stafi sem við þekkjum úr íslenska stafrófinu, en þarna eru líka þrír stafir sem almennt eru ekki taldir til stafrófsins. Það eru bókstafirnir C, Q og Z. Því nefnilega ekki þannig háttað að íslenska stafrófið hafi frá upphafi verið eitt og samt. Skoðum þetta aðeins betur. Bókstafurinn eð gott dæmi þetta. Guðvarður Már Gunnlaugsson, rannsóknarprófessor á Árnastofnun, skrifaði ágæta grein þorn og eð sem hægt að finna á Vísindavefnum. Þar kemur fram að Íslendingar hafi sennilega tekið það upp eftir norðmönnum á fyrir hluta 13. aldar að nota eð. Norðmenn voru sem sagt byrjaðir á því á 12. öld og fengu stafin að láni úr ensku ritmáli. En englendingar hættu sjálfur að nota eð við lok 13. aldar. Svo hættu norðmenn að nota eð á 14. öld þegar mikla hljóðbreytingar urðu í norsku og hljóði sem bókstafurinn eð táknaði hvarf úr málinu. Íslendingar gerðu eins og norðmenn og hættu að nota eð þótt sömu hljóðbreytingar urðu ekki í íslensku. Bókstafurinn eð var því ekki notaður í íslensku ritmáli frá 1400 og fram á 19. öld eða í 500 ár. Danski samanburðarmálfræðingurinn Rasmus Christian Rask átti svo frumkvæðið að því að taka bókstafin eð upp að nýju í íslensku ritmáli og síðan höfum við búið að honum í það bil 290 ár. Ekki ólíka sögu að segja af bókstafnum je. Hann var notaður í handritum frá því 1200 og fram á 14. öld og var þá notaður til að tákna langt e en ekki tvíhljóðið je eins og hann gerir núna. Frá þessu greinir Guðrún Kvaran í svari á Vísindavefnum. Á 14. öld er tvíhljóðið ég komið fram og farið að skrifa það sem IE. Það var framan af svolítið hringl með það hvernig ætti að skrifa þetta tvíhljóð, ég. Eggert Ólafsson mælti með brotstafnum ég og það var upp úr miðri 18. öld. Rasmus Rask vildi að það væri notaður bakfallsbrottur. Það er að brotturinn hallaði til vinstri en ekki hægri eins og öðrum brotstöðum. Í fjölni stafsetningunni, það er reglunum sem Konráð Gíslason samdi og miðuðust við frambur fremur en uppruna, var kveðið á að ritaskildi jóð e. Svo kom skólastafsetningin, kennd við Halldór K.R. Friðriksson, kennara við lærðaskólan, og samkvæmt þeim átti að skrifa jóð e. Svo var það árið 1929, þegar nýjar stafsetningarreglur voru settar með auglýsingu stjórnarráðsins, að ákveðið var að tvíhljóðið je skildi rita með bókstafnum je en ekki jóð e. Í auglýsingunni stendur.
Rita skal je þar sem svo er framborið, þó aldrei á eftir g eða k. Hvort sem þar er um að ræða fornt je eða fornt e, sem lengst hefur til dæmis léð, ver, vél, fje, hérað, hjælt, fjöll. Þó skal rita je, það er jóð e, í fleirtölu af lýsingarhætti nútíðar með nafn og speyingu, þar sem nafnáttur endar á jóð a. Enda skiptast þá atkvæði á milli jóð og e, til dæmis kveðjendur, seljendur, þiggjendur, sækjendur.
Upp frá þessu höfum við notað bókstafin je í íslensku ritmáli.
Hvernig er svo með bókstafin setu? Hefur hann alltaf verið í íslensku ritmáli? Já, það er löng hefð fyrir honum. Bókstafinir X og Z bárust fyrst í íslensk stafróf í öndverðu eins og Guðrún Kvaran orðar það í svari á Vísindavefnum. Eitt af því sem er sérstakt við bókstafina X og setu er að þeir standa eða stóðu ekki fyrir eitt málhljóð eins og hinir samhljóðarnir, heldur tvö. Og það er vel hægt að tákna þessi málhljóð með öðrum bókstöfum. Og raunar hefur aðeins bókstafurinn X haldið þessu tvöfalda hljóðgildi þótt framburður hljóðana hafi breyst. Setan aftur á móti hefur ekki haldið hljóðgildi sínu og þótt skoðanir fræðinga séu skiptar, er talið líklegt að svo snemma sem á 16. öld hafi setan verið komið með framburðin S. Rasmus Rask hefur setu í stafsetningarreglunum í lestrarkveri sínu handa heldri mannabörnum. Setu skal samkvæmt þeim rita til að tákna samdrátt úr ES, DS og TS. Í rökstuðningi fyrir fjölnisstafsendingunni er seta aftur á móti talin óþörf og tekið undir með Átna Helgasinni í görðum sem segir í lestrarkveri sínu að hún sé til óþurftar í lestranámi barna. Það er því ljóst að þegar á 19. öld er seta orðin umdeildur bókstafur. Þetta var eitt af því sem börnum og skólapiltum í lærðaskólanum reyndist einna erfiðast í stafsetningarlærdómnum. Setunni er svo haldið í skólastafsetningunni hans Halldórs K.R. Friðrikssonar og má ljóst vera að því ræður fyrst og fremst hefðin. Björn M. Olsen gerði merka rannsókn á stafsetningu í latínuskólanum. Hann kannaði 200 stíla skólapilta við upphaf og lok náms og komst að þeirri niðurstöðu að Upsilon Seta og eitt eða tvö enn í enda orðs reyndust langsamlega erfiðust. Hann vildi færa stafsetningu nær framburði og lagði meðal annars til að Upsilon og Seta eruðu þegar í stað felld úr stafróinu. Birni varð ekki að ósk sinni, en það var orðið ljóst þegar á 19. öld að Setan var umdeild. Það hefur verið tekist á um hana að segja má alla tíð síðan, því enn fyrir finnst fólk sem ekki sætti sig við afnám setu þótt hálf öld sér liðin síðan það var gert. Það má þó ætla að svo regla að rita S þar sem borið er fram S hafi létt bæði nemendum og kennur lífið.
Stafsetningarreglur eru ákvörðun stjórnvalda hvernig eigi að stafsetja íslenskt ritmál. Þeim ber meðal annars að fylgja við stafsetningarkennslu í skólum. Þeim er einnig fylgt í allri opinberri stjórnsýslu. Og raunar fylgjum við almennt íslenskum stafsetningarreglum. Þá til dæmis við flesta fjölmiðla og svo sem fólk almennt. Það er lögbundið hlutverk íslenskarar málnefndar að semja íslenskar ritreglur sem ráð þeirra gefur út. En það er ekki bundið í lög hverjar þessar reglur skuli vera og ekki eru heldur til negin stafsetningar lög sem þau myndir líklega heita ef þau væru lög. Jafnvel þótt slík lög væru til, væru tæplega nokkur viðurlög við brotum á þeim. Það er hverju á einu okkar í sjálfsvald sett hvort við víkjum frá opinberum stafsetningarreglum nema ef hlutverk okkar er að kenna stafsetningu. Það er ætlast til að kennarar og annað opinbert starfsfólk fylgi stafsetningarreglum í vinnunni. Hvaða gerir þess utan er engamál þess. Kjósi einhver þannig að hætta að nota upsilon er lítið við því að segja. Og kjósi einhver að skrifa eitt orð sem tvö eða tvö orð sem eitt ræður viðkomandi því algjörlega. Og vilji einhver hafa setið til prívatnota, þá er það líka engamál. Og eflaust eru þau nokkur sem það gera, nota setið þar að segja. Eitt þeirra er Ólafur Stefensen, framkvæmdastjóri félags atvinnureikenda. Hann var lengi á Morgunblaðinu, meðal annars sem ritstjóri og síðar ritstjóri fréttablaðsins. Ólafur notar setu, en það má ekki reykja til þess að hann hafi lært reglurnar um hana í grunnskóla. Til þess er hann of ungur. Aftur á móti lagði hann á sig sem ungur maður að læra þær og tilenga sér þær og hann vandi sig á að nota setu. Brynja Þorgeirsdóttir ræddi við Ólaf um þessa meintu sérvisku hans í þættinum Orðbræði árið 2013.
Það eru alls konar tákn í stafrófun okkar. Sum eru asnalegi í læginu, sum gefa frá sér skrítin hljóð, sum eru alþjóðleg, sum eru innflutt, önnur eru þjóðleg og óskaplega sérstök. Og sum höfum verið segja reynt að losa okkur við. Já, það fór illa fyrir setunni. Við fleygðum inn úr málinu vegna þess að okkur fannst hún leiðileg og við nettum ekki að læra reglurnar um hana. En hún er nú ekki alveg útdauð úr málinu. Hún lifir í nöfnum eins og Simsen, Sophanias og svo einn í Skeifinni. Seta brautir og gluggatjöld. Og svo er þessi kall hérna. Sorglúb. Hann notar mikið af setu. Það eru reyndar ennþá til menn sem nota setu í laum. Og ég held að hún Brynja sé búin að finna eitt svona einsetumar. Nei, já, ekki hann að...
Fæla.
Hei.
Fæla.
Þessi kall.
En B, P og M. Tvívar
að næst. Þannig er hún. Brynja mín. Brynja.
Jú, Bragi, það er svolítið slæmt samband en ég heyri samt í þér. Ég er búin að finna mann sem að...
Þrjóskast ennþá við að nota setuna. Þráttur hann sé bara rétt liðilega fertugur. Þetta er hann Ólafur Stefensen, ritstjóri Fréttablaðsins. Ert þú ekki maðurinn sem að notar ennþá setuna?
Jú, jú, ég er sekur það.
Hvers vegna gerir það? Er það ekki bannað?
Það er engin viðurlög að mista okkurst í ef við broti á banninu. Þetta byrjaði hjá mér þegar ég var í menntaskóla. Ég var svona áhugasamur nemandi í íslensku. Og honum bara velta setunni fyrir mér. Af hverju hún hefði verið þarna og af hverju hún hefði farið. Niðurstaðan af því af hverju hún hefði verið þarna fannst mér mjög lógisk. Þar að segja að setan kemur það sem að rennur saman eð, d eða t og s. Og í stöku tilfelli vita mér kannski ekki alveg af hverju hún var þarna en þá voru þau alltaf að læra það utan bókar.
Þannig að þú ákvast að taka hann upp bara með sjálfur
þegar fannst þetta? Ég er svona að fór að fikta við þetta. Ég lærði bara reglurnar og fór að prófa að setja saman einhverja texta með setu. Fannst þið bara flottir.
En þú fékkst vitlust fyrir þetta svo stafsningaprófum?
Já, ég reyndi aldrei. Ég spurði hvort ég mætti skrifa með setu og mér var sagt að það mætti ekki. Þannig að það var eiginlega með því að ég byrjaði að vinna á Mogganum að ég tók upp setuna svona í því sem ég skrifaði, almennt
og
yfirleitt.
Og komst út úr skápnum sem setu notandi?
Já.
Er þetta ekki bara sérviska að nota setuna?
Jú, þá má alveg segja að það sé sérviska. Og sérviska er meira sem skrifa með setu.
Sérviska. Það heyrist ekki að þess að setja.
Í gömlu stafrófsvísónum sem við heyrðum Svanhildi Jakobsdóttur syngja hér áðan er ekkert jóð, en þar er aftur á móti vaff. Í frumgerðinni, í lestrarkverinu Eitt lítið stöfunar barn eftir Gunnar Pálsson frá 1782, er hvorugur þessara stafa. Og í kverinu eru þessi stafir kallaðir samhljóðs I og U. Þórarinn Eldjárn orti gömlu stafrófsvísunar upp. Þar eru bæði jóð og vaff en setan er horfin á braut en það orti hann þær lungu eftir hennar dag og byrti þær í bókinni Óðfluga sem kom út 1991. Við heyrðum þær hér í upphafi þáttarins. Við ljúkum þættinum á laginu STAFROF sem Bragi Valdimar Skúlason samdi fyrir Orbragð, Óttar Proppi og Ágústa Eva Erlendsdóttir flytja. Tæknimaður var Jóhanna Vasika og lesari Birgir Þór Harðarsson, Guðrún og Anna Kveðja.
Hvað höfum við hér? A-A-B D-E-E
J-E-E Þetta eru stafið þeir sem sé
F-G-H
I-I-J-O-K
Já, já, já Ég býst við að því þekki þá
Sjöfjóðan Sjöfjóðan Saman í einfaldri röð
Allir í röð
Þeir eru lífum skóna Professorin fáránlega press
Ypsilon í
Hí
Aldrei fæði nú að því
Þokn og æ
Hæ
Loms kemur ö Og þá hægt að segja bö Hvað gerði ég við setuna? Það henni var kannski ekki bóðið.
Viltu vera menn? Jóðfem? S-A-V-A
H-F-H á T-T-K Og segðu já við USB Stingi mér í samband núna strax
Byrði ég sem í K-F-M?
Já, bað Á ég að stafa það?
Já
J-A Freyði bað
Oh my god
Ó, hvílíkt stuð R O, Vaf, Jóð, F, M.